Naším cílem je, říká můj dnešní host, kromě skutečné implementace AI, umělé inteligence, řešit reálné požadavky domácích pěstitelů. Jak na to? Dozvíte se v následující půlhodince. Poslechu zve David Šťáhavský.
Hovory.
No a Zbyněk Lamplot ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Vy jste mi poslal takový e-mail, ve kterém píšete, že jste vizionáři působící v oblasti biotechnologií. Co všechno to znamená?
Lehko se to řekne a těžko se to udělá. Takže
no to už je vlastně za vámi, ale...
Je to celkově poměrně náročná záležitost, protože se tady bavíme o postupech, které ani dneska nejsou úplně běžné. A když se podíváte, tak na jednu stranu se AI a neuronové sítě začínají rozšiřovat do zdravotnictví, kde z pohledu na oko jsme schopni poznat některé nemoci pomocí analýzy zvuku a jsme schopni předpovídat, kdy se poškodí nějaký stroj nebo motor. Takže logický je, že když je AI vhodná do budoucna pro zdravotnictví, tak
určitě...
To je
ta umělá inteligence, ano.
Ano, ta umělá inteligence tak je určitě vhodná i proto, abychom, řekněme, dále zlepšili a zefektivnili ať už rostlinnou nebo živočišnou výrobu.
Dobrá, a vy tedy v té oblasti živočišné výroby působíte jak? Umělá inteligence a zemědělství, to trošku přece jedno nejde dohromady, alespoň z toho selského rozumu.
Určitě, když to vezmeme takhle z konce, tak to samozřejmě vypadá komplikovaně a že to v principu nemusí mít nějaké zásadní využití. Ale musíme se vrátit o několik kroků zpátky a v podstatě se bavit o tom, že zaměstnanost v zemědělství samotném v průběhu let dramaticky klesá. Dříve to byly před 100 lety desítky procent, ještě před 15 lety to bylo přes 10%. A dneska už jsme klesli a to ještě všichni jsou jako nadšení, že jenom tak málo to kleslo za loňský rok, ale jsme na 1,9% zaměstnanosti populace v zemědělství. Takže v podstatě už jsme všechno zefektivnili způsobem, že v okamžiku, kdy nám takzvaně dojdou pracovníci, tak vidíme, že v sadech nemá dneska kdo trhat jablka a že když vám odejde zkušený agronom, tak je velký problém ho nahradit.
To znamená, abychom to ještě tedy číselně dotáhli do konce, z 10 milionů obyvatel máme, řekněme...
Vlastně 2% populace
aktivních obyvatel.
Tak, jsou zaměstnaný v zemědělství, což je hrozně málo. A dneska, když si vezmete, jak se zvýšila jenom ta efektivita za posledních 15-20 let, skoro bych řekl, že už není moc kam zefektivňovat, a když tomu připočtete personální krizi, kterou pozorujeme ve všech oborech, tak já bych řekl, že takový průmysl 4.0 pro zemědělství se nejenom sám nabízí, ale v blízké budoucnosti bude taky nezbytné to řešit. No, takže ten průnik je v tom, že umělá inteligence nemusí nutně umět něco dělat úplně sama, ale taky ona může mít nějakou znalostní bázi, kterou začínáme postrádat a v podstatě nahradí ty zkušenosti těch expertů, kteří nám budou do budoucna chybět.
Je to tak, že čeští zemědělci, alespoň podle toho, co jsem četl, opravdu jsou napřed oproti evropským západním zemědělcům, například v tom, že více používají roboty, více používají už třeba i umělou inteligenci, ale prostě ten nedostatek pracovních sil vynahrazují si tím, že mají jiné možnosti.
Já bych spíše řekl, že pokud vezmeme úplně to plošné zemědělství, tak tam je to určitě standardní, tak jako v dalších okolních vyspělých státech. Spíše se tam musíme bavit o tom, co můžeme udělat pro to, abychom zlepšili dnešní situaci, ať už jde o takzvanou pest control, to znamená snížení používání pesticidů, anebo naopak ještě další zefektivnění, ale už nemyslím co do výnosu, ale třeba opravdu toho, aby vůbec kdo se o ty pole měl starat, případně o ty zvířata.
Vy jste to teď naznačil, že vlastně jde o to se zabývat tím, abychom měli dostatek pracovních sil anebo jiných sil, nemusí to být případně jenom lidské zdroje v oblasti zemědělství. Jak to nabízí váš produkt?
Naším cílem je vlastně, existuje několik druhů umělé inteligence a ta specializovaná nebo třeba konvoluční neuronové sítě jsou ta jednodušší.
Konvoluční, přeložme ještě rychle pro jistotu.
To je v podstatě jeden typ neuronové sítě, které se na něco specializují a pak máte obecné neuronové sítě, které by měly být, já nevím, jak to přiblížit posluchačům, asi daleko chytřejší a univerzálnější ještě. Takže ta naše síť se vlastně specializuje dneska na rozpoznání růstu rostlin a schopnosti interpretovat ten stav. Samozřejmě potřebujete k tomu mít nějakou znalostní bázi, to znamená velký počet, ať už pokusů nebo dat, takzvaná ta big data, jak rádi říkají ajťáci. A v rámci toho potřebujete mít natrénovanou neuronovou síť, která s tím umí pracovat a umí to vyhodnocovat správným způsobem. Dnes se často řeší to, jestli se bude sledovat třeba sucho na polích, na těch lánech, tím, že skenujete něco satelitem nebo že tam budou létat drony a vlastně budou fotit nebo rozeznávat podle nějakých barev a ploch a zase podle těch znalostních bází, jak na tom vlastně je nejenom ta půda, ale případně ty plodiny na ní pěstované, tak když si to takto zjednodušeně představí posluchači, tak jde opravdu o to, abyste tím okem nahradil vlastně zkušeného člověka, který musel mít 30 let zkušenosti, aby byl schopen něco řešit. A zase v druhé fázi, abychom teda nemuseli plošně aplikovat různé postřiky, což já musím říct, že zrovna teď v tom jarním období skoro nepozoruju na polích nic jiného než traktory jezdící s cisternama. Takže to mě osobně trošičku trápí teda taky tím, že bydlím na vesnici.
Vy se teď trochu smějete, na druhou stranu ono z toho může i trochu mrazit. Je ale také pravda, že v tom generačním setkání tady ve studiu. Já spíš si pamatuji hrdiny z nejmladších z rodu Hamrů, což je taková ta klasická socialistická, řekněme, idyla na tom, jak se kolektivizovalo. A dneska i z toho, co říkáte, je ten trend opačný. To znamená, že ty výměry těch polí by měly být asi menší, také proto, aby ty drony měly lepší pole působnosti. Pletu se?
Máte pravdu, že kolektivizace napáchala své a myslím si, že zas takový generační střed mít ve výsledku nebudeme, protože v některých věcech já jsem zdravý pesimista a tady musím říct, že ten systém dneska v zemědělství je bohužel nastaven tak, že řekněme, ať už tlačí, anebo naopak někoho netlačí k tomu, aby se o tu půdu nějakým způsobem staral, nebo naopak v podstatě vás nutí k tomu, abyste se choval, řekněme, maximálně ekonomicky a třeba už nesledoval ty další hlediska, která si myslím, že jsou ale pro nás, pro všechny jako obyvatele tady té země dost zásadní. Takže z mého pohledu, a taky jsem zažil ještě režim před 89. rokem, tak já dnes pozoruju, že pokud bylo něco špatně, tak některé trendy se možná trochu zlepšily, ale bohužel v mnoha oblastech je to spíš ještě horší. Jako do půdy se vám dneska nedostává organika kvůli tomu, že je velmi málo živočišné výroby u těch velkých farem a asi bych tady nerad suploval dneska odborníky úplně na zemědělství, ale čteme dnes a denně o monokulturách, o erozi půdy a já musím říct, že bohužel je to vidět na vlastní oči, protože tam, kde bydlím já, tak ta půda začíná vypadat hodně zajímavě, já to říkám jako v negativním smyslu a v uvozovkách.
Čím to je? Protože tady, když zase ze svého, řekněme, laického pohledu se dívám na zemědělskou půdu, přijedu z Rakouska, kde vypadá ta orná půda nějak, přijedu do České republiky a tady vypadá zase jinak. A to už neříkám jenom o tom, že ty lány jsou opravdu velké, jsou jednotně zemědělské.
Tak protože jsem se tím historicky trošičku zabýval, tak zrovna tady ty věci mám nastudované. Tak Česká republika a kousek za ní Slovensko máme vlastně největší výměru takzvaných zemědělských bloků v Evropě, a to s obrovským odskokem. Takže u České republiky to bylo ještě nedávno kolem 136 hektarů, zatímco ty další země mají třeba 10-15 hektarů. Bavíme se Německo, Rakousko. A samozřejmě, když jedete do Rakouska, tak tam vidíte ty malá políčka. Vidím tam i ty staré rezavé traktory, které tady v tom už asi nikdo nejezdil. To mě hodně překvapuje. A všichni se tam starají o ten svůj půl hektar nebo hektar a prostě to mají v krvi. A o to tomu bohužel my jsme za těch 40 let přišli. Takže dneska prostě nikomu nepřijde divný, že tam jezdí monstrum po poli a už jako jeden obří traktor zvládá to, co dřív 10 malých. Ale zase si myslím, že to škodí ve výsledku té půdě. Takže všechny ty zhutňování půdy, některé postupy, které už se dneska nedodržují, to, že ta půda nedostává to, co by dostávat měla. Já jsem chemik a tou chemii to prostě nenahradíte. Tohle můžu říct zodpovědně i jako člověk, který propaguje sice AI do zemědělství, ale tohle jsou věci, si myslím, jasné jako facka.
Z logiky věci tudíž se budeme muset vrátit k těm malým hektarovým výměrám.
Nebo nemuseli bychom se ano. úplně vracet k malým hektarovým výměnám, ale asi by to chtělo, bych řekl, relativně výrazně změnit způsob nakládání s tou zemědělskou půdou oproti tomu, co se děje bohužel i dneska. Jak říkám, ten systém některé zemědělce nenutí k tomu, aby se chovali tak, aby ta půda zůstala zachována pro další generace. Na druhou stranu, já nechci vyčítat všechno zemědělcům, protože mě obecně trápí celkový stav, co se děje v životním prostředí a jak to potom dopadá na zdraví lidí. A samozřejmě třeba za kontaminaci vodních zdrojů mikroplasty asi nemůžou zemědělci. Na druhou stranu, za kontaminaci vodních zdrojů pesticidy asi zase nemůže někdo jiný než zemědělci. Je potřeba na tu celou problematiku nahlížet relativně komplexně a obávám se, že to dělá dneska hodně málo lidí. Řeší se, že se zakáže glyfosát, že on se teda v Evropě zřejmě hned tak nezakáže, ale že těch přípravků jsou další desítky a mají podobné složení a účinky.
Říká v dnešních hovorech na Českém rozhlase Plus Zbyněk Lamplot o tom, jak využít umělou inteligenci v zemědělství.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Tak, vy jste říkal před chvilkou, že nejste úplně nadšený z toho, jak se používá chemie. Dokáže umělá inteligence nahradit třeba tuto chemii?
Je to celosvětový a zásadní problém. V Jižní Americe už dělají zásadní kroky proti užívání některých pesticidů, včetně glyfosátu, protože tam v některých státech tu půdu mají opravdu otrávenou, už se dá říct.
Pardon, že vás přerušuji, jenom to mě zaujalo, protože z různých, řekněme, laických pohledů vypadá, že právě Jižní Amerika je tou oblastí, kde se na ekologii dost, řeknu to lidově, kašle.
I mě to hodně překvapilo, že jsou o dva kroky vepřed.
Možná o dva dokonce.
No, řekl bych, že ano, protože tam už řeší aktivně, jak se k celému problému postaví a efektivně to budou řešit. V Americe to zatím zakázali.
V Severní Americe
to zatím zakázali, myslím, ve Spojených státech. A Evropská unie tak nějak přešlapuje na místě. Ale znova říkám, je potřeba se na tu problematiku dívat hodně komplexně a teď se tady hrozně řeší glyfosát a já bych se skoro
zeptal. A co to je glyfosát? Mimochodem, už jsme to zmínili třikrát. Tak...
Jde samozřejmě o totální herbicid, a který se používá hodně, dokonce se používal na dosychání před žněmi, aby vám to obilí a další plodiny doschly ve správný čas a vy jste to krásně sklidili. To si myslím, že už i ministerstvo zemědělství říkalo, že by bylo vhodné jako razantně omezit, protože tam si myslím, že ta expozice asi se tomu nejde prostě vyhnout, když něco před sklizní postříkáte. A nicméně některé ty chemikálie asi nepůjde úplně jednoduše nahradit, pokud bude tlak na to, aby se zachoval nějaký výnos, nějaká kvalita těch komodit, které se produkují v zemědělství. A teď o co nám jde? Ta pest control samotná, protože já bych teď, promiňte, odbočím, ale v podstatě mně jde o to, co jím a piju já, co jím a pije, nebo co jí a pije moje rodina a moji blízcí a přátelé. A v podstatě, když se nemusíte se tím hloubkově zabývat a nemusíte na to být odborník. Přečtěte si opravdu několik článků, kde bude slovo Roundup a mikroplasty za posledního půl roku a myslím si, že se vám nutně musí trošičku zježit vlasy na hlavě, protože ten problém je podceňovaný a je velký a hlavně není vůbec řešený, takže to bude ještě jako dramaticky se zvětšovat ten problém. To znamená, když se vrátíme k té Jižní Americe, tam prostě zjistili, že mají obrovský problém a rozhodli se do toho razantně šlápnout. Otázka dneska je, jestli my třeba tady v Evropě opravdu máme nějaké dobré náhrady za některé přípravky, o kterých už začínáme tušit, že by to mohlo být taková historka k DDT, že to prostě nebude úplně sranda ve výsledku s nima, i když se tváří, že jsou naprosto bezpečné.
A když to můžeme srovnat třeba s tou Jižní Amerikou, kde už mají určité uvědomění, to znamená, že zemědělství dnes se neobejde bez chemikálií, bez nějakých glyfosátů.
A těch látek je fakt desítky, jo, to tady.
Zaseju a už musím použít chemii, vyrůstá to obilí, třeba obrazně řečeno, zase použiju chemii a na konci předtím, abych dobře skladil, použiju chemii. Tak jaká je ta perspektiva v tom, že bychom se obešli bez té chemie, když říkáte, že tak v Latinské Americe už o tom uvažují?
Oni se bez chemie samozřejmě tak taky neobejdou, ale teďka řeší, čím nahradit ty nejhorší látky. A v podstatě některé věci úplně zakázali a teďka přemýšlí, jak se opravdu začít chovat trochu šetrněji k té půdě. Mají tam nějaké režimy, takže si ten stát to tam je schopný přikázat takzvaně natvrdo. To samozřejmě nemůžu posuzovat, ani to nechci komentovat, ale řekli si, že takhle už to prostě dál nejde.
A jak se do toho potom vejde ta umělá inteligence, o které jsme začali na začátku?
Když víte, co se na tom místě děje, tak nutně nemusíte ty pesticidy používat plošně. To znamená, že omezíte jejich spotřebu. I když víme, já tady v tom prostě jsem realista a netvrdím, že všichni budou hospodařit bio. To samozřejmě není úplně legrace a nejde to aplikovat plošně, pokud zase chceme.
Možná to je i problém v tom, že soused nepoužívá tu samou technologii jako já, to znamená, že ty broučci se dostanou ke mně, tak i asi o tom to je. Že?
Určitě to bez chemie v blízké budoucnosti nepůjde, nám jde o to, jak pomoct její omezení, protože si myslím, že ten problém je jasný, tak je jasný, že není vůle v Evropské unii některé věci zakazovat, ale řekněme, vidíme ty kroky jakože postupné omezování a takový jako mírný pokrok v rámci.
Jak je to náročné? Jak je náročné omezení chemie v zemědělství?
Bude to velmi náročné, protože to
zemědělství. Finančně třeba, řekněme.
Určitě to zemědělství se vlastně přizpůsobilo tomu systému, který byl nastaven. Nějaké dotace, nějaké nové postupy. Já teda nechci se dotknout všech zemědělců plošně, já znám spoustu lidí, kteří se starají pečlivě, ale taky jsem si všiml, že někdo už dneska ani neorá a jak říkám, chybí organika v půdě, protože dost významným způsobem se omezila živočišná produkce, takže ta chemie to prostě není schopna nahradit a na té půdě je to dneska
vidět. To znamená klasický hnůj místo.
Tak. Černozem už bohužel není na mnoha místech černozem. O Jižní Moravě, kde teda já nežiju, tak to už začíná být legenda, že zafouká vítr, tam se zvedne prach a to pole přistane u souseda celé a vám zůstanou šutry. Trošku přeháním, ale zase ne úplně. A nerad bych, aby se to teda rozšířovalo do dalších lokalit v České republice.
To znamená, vaše koncepce tkví v tom, že máte monitoring přes drony.
Tady to možná zkusím jako rovnou utnout, ať si tu otázku
položím
správně. Ano. Já jsem jmenoval ty příklady, jak se třeba ty věci používají, tak zkuste vynechat ty drony a já na to zkusím odpovědět teda tím.
Dobrá, ale vynechávám drony, zapojuji umělou inteligenci. To znamená, konečně, umělá inteligence, zemědělství.
To znamená, jak může být to zemědělství pozitivně ovlivněno umělou inteligencí. Nezávisle na tom, jakým způsobem získáte ta data o té ploše, jestli to je ze satelitu, z dronu, z nějaké kamery, která bude na traktoru, tak pokud víte, co tam máte hledat, a to je to nejnáročnější, pokud víte, jak ty informace zpracovat a porovnat je s nějakou databází, tak vám z toho vyjde, a může to být v principu téměř v reálném čase, tak vám z toho vyjdou výsledky, že teď řeknu malinko sci-fi, ale jenom malinko, ona to zas tak úplně sci-fi není. Jste schopen rozeznat plevel od ušlechtilé plodiny a jste schopen selektivně ten plevel zahubit a nutně to nemusí být herbicidem, ale může to být zvýšenou dávkou hnojiva. To znamená, že té půdě zase tak neubližujete.
Jaký je rozdíl mezi herbicidem a hnojivem?
Tak, no, herbicid to má zabít a hnojivo má podpořit růst. Takže vy tu rostlinku...
A je to oboje chemické nebo to může být i přírodní?
Dá se říct, že je tu kategorie přírodních herbicidů, ale v principu se nevyužívá nijak v extenzivním zemědělství a teď si ani nedovedu představit, jak by to použitelné na veliko bylo. A hnojiva máte samozřejmě přírodní, vy jste říkal hnůj, ale ten asi nikdo na to aplikovat nebude, ale pak máte samozřejmě klasický NPK hnojiva, což nemusí být nutně nic jako špatného, bych řekl, ať tady nekritizuju všechno. Takže můžete aplikovat úplně běžné hnojivo a v podstatě to tu rostlinku spálí tou koncentrací, ale neubližuje to té půdě okolním rostlinám.
Nakolik může být umělá inteligence zásadní a řekněme určujícím trendem pro zemědělství do budoucna?
No, tady v tom smyslu bych se spíš bavil nejenom o tom, ta umělá inteligence je nějaký úzký segment toho, co bude potřeba do budoucna určitě řešit. Já jsem to už tady zřejmě nazval tak, to je nějaký průmysl 4.0 v zemědělství, protože v principu hrozí, že pokud se ta zaměstnanost dostane pod nějakou hranici a na té hranici se skoro pohybujeme, spousta zemědělců vám řekne, jak se děsí doby, kdy odejde jeden traktorista a bude průšvih, tak to není hezké. Takže se pohybujeme na nějaké hranici, kdy už to nebude únosné a v té chvíli bude nutno, dneska už máte, že traktory jezdí sami podle GPSky, že jo. A už tady byl představen nějaký robot z Dánska, který umí třeba to pole semi-autonomně, bych to nazval, zatím semi-autonomně obdělávat, protože se o toho robota pak zase musíte postarat. Nicméně, jakmile vám dojdou lidi, tak budou muset nastoupit stroje. A součástí toho stroje bude muset být určitě umělá inteligence, jinak to nedává smysl, protože pak zase potřebujete člověka na ovládání toho robota. Takže určitě se tam dostáváme, tak jako se hovoří, že továrny budou muset přejít na průmysl 4.0, nebo tady budeme muset dovážet ještě více zahraničních dělníků, tak stejně tak v zemědělství reálně hrozí to, že se bude muset přejít na zemědělství 4.0 a bude se muset dále zefektivnit to, že budou chybět lidi.
O robotizovaném zemědělství jsme se dnes povídali v hovorech se Zbyňkem Lamplotem, takto Leaf Learn EU. Já vám děkuji, že jste byl mým hostem a že jste nám řekl zajímavé informace o tom, jak budeme do budoucna jíst. I o tom to bylo.
Já taky děkuji za příjemně strávený čas.
Hezký poslech dalšího pořadu Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Štáhlovský.